Aș vrea să încep mesajul din această dimineață oarecum cu sfârșitul. Și anume, scopul mesajului din această dimineață, dragii mei, este acela să ne ajute să vedem cât de mare este nevoia noastră acum de o umplere cu Duhul Sfânt. Nu știu dacă vă uitați la ultima săptămână, la ultimele două săptămâni din viața dumneavoastră, dacă vedeți semne evidente ale prezenței și lucrării Duhului Sfânt în viața dumneavoastră. Știu sigur că sunteți cei mai mulți dintre dumneavoastră copii ai lui Dumnezeu și vorbim foarte des despre Duhul Sfânt. Avem tot felul de expresii pe care le folosim când este vorba despre Duhul Sfânt, dar haideți să ne uităm într-un mod real. Deciziile pe care le-am luat în ultimele săptămâni, le-am luat noi conduși de Duhul lui Dumnezeu? Sau le-am luat în propria noastră experiență, în propria noastră inteligență, în baza relațiilor pe care le avem, în baza lucrurilor pe care le-am mai acumulat și lucrurilor pe care le știm? Dragii mei, dacă am fi într-adevăr atât de plin de Duhul Sfânt cum pretindem că suntem, am avea familii puternice, am avea oameni înflăcărați pentru gloria lui Dumnezeu și pentru lucrarea lui Dumnezeu, am avea oameni care într-adevăr când vorbesc dau har și vindecă, am avea cu adevărat bărbați și femei care sunt oamenii lui Dumnezeu și care cresc cărări drepte cu picioarele lor. Am avea tineri care pur și simplu se duc în lumea asta mizerabilă, plină de păcat, fără teamă, pentru că știu că puterea Duhului Sfânt este cu ei și au putere să biruiască ispita. Da, avem nevoie acum de o umplere cu Duhul Sfânt. Fiecare dintre noi și biserica noastră nu face excepție. Amin? Așa că, dragii mei, pe parcursul mesajului acestuia, tot ceea ce veți auzi, aș vrea să nu fie nimic altceva decât o motivație să vă rugați în inima voastră să spuneți mai des, Doamne, umple-mă, Doamne, umple-mă, Doamne, umple-mă, te rog frumos, te rog, am nevoie de Tine să-mi trăiesc viața prin puterea Ta și nu altfel. Aș vrea să vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră la Romani, capitolul 8. Și ne vom uita în dimineața aceasta de la versetul 12 la versetul 27, un pasaj extraordinar, un pasaj prin care Dumnezeu mi-a vorbit mie personal în săptămânile trecute și din care sper că Dumnezeu vă va vorbi și dumneavoastră. Iar titlul mesajului din această dimineață este inspirat din versetul 14 din capitolul 8, verset care spune așa, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Amin? Cu alte cuvinte, dragii mei, dacă suntem cu adevărat copii ai lui Dumnezeu, atunci vom fi conduși de Duhul lui Dumnezeu. Și invers, nu poți fi condus de Duhul lui Dumnezeu și să nu fii copil al lui Dumnezeu. Iar dacă ești cu adevărat fiu și fiică de Dumnezeu, dacă ești copil al lui Dumnezeu, lucrul care va demonstra cel mai clar identitatea aceasta a ta va fi faptul că tu ești condus de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, Duhul Sfânt vine în viața noastră nu să ne dea sfaturi, nu să ne dea sugestii, nu să-și dea cu părerea la anumite lucruri. Duhul Sfânt vine în viața noastră să conducă. E adevărat că Cornilescu a ales un cuvânt care poate nu are sensul acela de conducere în mintea noastră. El spune că și toți cei ce sunt călăuziți. Și noi credem că această călăuzire e un fel de... Ni se dau sfaturi, sugestii, până la urmă ne lasă Duhul Sfânt să facem ce vrem noi. Am auzit oameni care spun în mod constant lucruri de genul acesta. Duhul Sfânt este un... E cu mult bun simț. Nu o să te o forțeze să faci ce nu vrei tu. Serios? Serios? Dacă ești copil al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt te va obliga să faci lucruri uneori care nu-ți sunt pe plac, care nu sunt confortabile, pentru că asta înseamnă să fii copil al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu va veni la tine să-ți spună, auzi, scuză-mă, aș vrea să-ți spun ceva. Niciodată. Duhul lui Dumnezeu va veni și va spune, eu sunt stăpânul în viața ta, iar tu ești copilul meu și va trebui să faci ce îți spun eu. Așa că în dimineața aceasta, titlul mesajului pentru noi este cât se poate de clar. Lăsați Duhul Sfânt să, nu să lucreze, ci să conducă. Și aș vrea în dimineața aceasta să plecăm cu toții de aici, dornici, dornici, să încredințăm volanul mașinilor noastre, a vieților noastre, Duhului lui Dumnezeu. Îmi doresc cu toată ființa mea ca toți cei ce sunteți în dimineața aceasta aici să plecați din locul acesta, nu doar convinși că ați mai învățat ceva nou despre Duhul Sfânt, ci conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că veți vedea lucruri fenomenale care se vor întâmpla în viața omului care este cu adevărat condus de Duhul lui Dumnezeu. Așa că vă rog, haideți să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce ne învață acest cuvânt al lui Dumnezeu. Romani 8, citim de la versetul 12. Ascultați, vă rog. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu și mă opresc deocamdată aici. Ce înseamnă să fii condus de Duhul lui Dumnezeu? Simplu. Când păcatul poruncește în viața ta, lasă-l pe Duhul Sfânt să răspundă. Asta e primul lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta. Când păcatul poruncește, lasă-l pe Duhul Sfânt să răspundă. Uitați-vă încă o dată ce spune Apostolul Pavel. Așadar, fraților, acest așadar nu este nimic altceva decât în concluzie, fraților. Cu alte cuvinte, trebuie să țin cont de ceea ce a spus Pavel puțin mai înainte ca să înțeleg cuvintele acestea. Noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. La ce se referă Pavel când vorbește despre noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei? În capitolul 7, capitolul la care ne-am uitat acum câteva săptămâni împreună, Pavel ne-a vorbit despre faptul că păcatul are putere în viața noastră. El se poartă ca stăpân în viața fiecăruia dintre noi. Și păcatul pur și simplu, pentru că are putere și știe că are puterea asupra noastră, va veni în viața fiecăruia dintre noi și ne va da porunci. Pentru că el știe că noi nu putem să ne ascultăm de el. Și nu va avea nicio problemă să poruncească în fiecare moment. Fă asta, fă asta, spune lucrul ăsta, du-te acolo, întâlnește-te cu omul acela, uită-te la chestia asta, deschideți inima pentru lucrul acesta, răspunde în felul acesta. Și noi, pentru că suntem sub autoritatea păcatului ca stăpân în viața noastră, ne ducem și ascultăm. De fapt, Pavel vorbește despre propria lui experiență și despre faptul că în timp ce păcatul îi dădea tot felul de porunci, el la nivelul minții știa că ceea ce păcatul îi spune să facă este rău, este împotriva lui Dumnezeu, numai că n-avea puterea să asculte de Duhul lui Dumnezeu. Și se vedea dus cu forța în direcția aceea pe care o impunea păcatul. Și păcatul de foarte multe ori îi spunea tot felul de lucruri. Iar Pavel, în timp ce spunea, nu, lucrul ăsta e rău, se trezea imediat că face lucrul respectiv. Cum se poate așa ceva? Simplu, dragii mei, pentru că păcatul este stăpân în viața noastră și se poartă ca un stăpân în viața noastră. Și mulți dintre noi avem această experiență. Ne spune păcatul să mințim, e măria sa păcatul și ascult de el și mint. Eu știu că e rău să mint. Eu știu că Dumnezeu e întristat atunci eu când aleg între adevăr și minciună, aleg minciuna. Dar mă port ca și când el este cu adevărat stăpânul meu. Păcatul este stăpânul meu. Sunt jignit? Sunt nedreptățit? Păcatul îmi spune ca un stăpân, jignește și tu. Răspunde pe măsură. Apără-te, nu fi fraier, nu te lăsa călcat în picioare. Eu știu că n-ar trebui să fac lucrul acesta. Eu știu că Duhul lui Dumnezeu mă învață să fiu blând, să rab, să tac din gură, dar nu pot pentru că ascult de El, pentru că El este stăpân peste viața mea. Îmi spune păcatul la un moment dat să caut o anumită plăcere. Eu știu că lucrul acesta poate să ducă la dependență, dar mă duc în direcția aceea, pentru că mă port ca și când păcatul ar fi pur și simplu stăpânul meu peste mine. Îmi cere păcatul să nu mă implic în lucrare, dar mai lasă-i pe alții. Dar tu trebuie să te implici, dar trebuie tu să le faci pe toate. Eu știu că Duhul lui Dumnezeu îmi spune, du-te, fă, slujește, pune mâna pe lighean că-ți face bine. El spune, la alții. Și mă port ca și când păcatul ar avea autoritate de stăpân în viața mea. Și acum, în contextul acesta, dragii mei, ce spune Pavel este următorul lucru. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine, versetul 25 din capitolul 7. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. De ce? Uitați-vă în versetul 1 din capitolul 8. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Amin? Slăvit să fie Dumnezeu! M-a izbăvit de această lege! Și atunci Pavel spune așa, dar fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești să ascultăm de ea. Cu alte cuvinte, când firea pământească va continua să facă pe șeful în viața ta și în viața ta ca stăpân, că are autoritate asupra ta, tu poți să-i răspunzi că nu mai ai nicio legătură cu ea. Eu să ascult de tine? Eu n-am nicio obligație față de tine. Între tine, între tine și mine nu mai există absolut nimic. Tu nu mai ai nicio putere asupra mea. De ce, dragii mei? Uitați-vă, vă rog, secretul. Uitați-vă, vă rog, secretul. Versetul 12 și 13. Așadar, fraților, nu mai îndatorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Și acum ascultați, vă rog, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Veți muri, e sigur. Dar dacă prin Duhul, nu știu dacă obișnuiți să subliniați în Biblia dumneavoastră, dar subliniați expresia asta pentru că e foarte importantă. Știți cât de importantă? Încât ea face diferența între moarte și viață. Dar dacă prin Duhul trăiți, veți face să moară roadele trupului, faptele trupului și atunci veți trăi cu adevărat. Eu nu mai sunt sub autoritatea păcatului, slăvit să fie Dumnezeu. Prin Iisus Hristos am fost izbăvit de puterea, de autoritatea păcatului. Dar asta nu înseamnă că păcatul nu va veni și nu va încerca să facă pe stăpânul și pe șeful în viața mea. Și adevărul este că de foarte multe ori îi merge. De foarte multe ori îi merge. Până când știți ce se întâmplă? Intervine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când intervine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, din momentul acela, păcatul se retrage. Păcatul se duce la locul lui, acolo unde îi se cuvine să stea. Și nu mai face pe șeful și pe stăpânul în viața mea. Și cu cât răspunde mai des Duhul Sfânt în locul meu, cu atât puterea păcatului în viața mea se diminuează. Și dintr-o dată mă simt liber și scap de păcate la care credeam că nu voi putea să scap niciodată. De ce? Pentru că sunt eu suficient de disciplinat. Nu! Ci pentru că Duhul Sfânt a preluat controlul în viața mea. Slăvit să fie numele Lui. Asta e singurul mod în care puteți scăpa de Duhul Sfânt. Pentru că, dragii mei, vreau să vă spun cât se poate de clar. Păcatul nu se teme de mine și păcatul nu se teme de tine. N-are nicio rușine, n-are nicio jenă să vină și să se poarte ca și când este un șef cu noi. N-are nicio problemă chestia asta. Dar Duhul Sfânt e puternic și păcatul n-are nicio șansă în fața Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Și asta este ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață pe noi, cei care vrem să fim cu adevărat conduși de Duhul Sfânt. Pe vremea când eram și eu adolescent și mă îndrăgosteam de câte o fată, știți că erau telefoanele acelea care aveau rotița aia așa, da? Și făceam cu greu rost de numărul la fata asta, dar mi-era rușine să vorbesc direct cu ea și sunam pe furiș și așteptam să văd cine răspunde. Și dacă răspundea ea, încercam să bâigui două, trei cuvinte. Sunt foarte timid, eram foarte timid când era vorba despre relațiile cu fetele și mă adunam, întotdeauna făceam curaj cu alți prieteni care veneau pe lângă mine, hai să o sunăm, pentru că așa se întâmpla că la vreo 4-5 ne plăcea de aceeași fată, așa era când eram pe vremea aceea și hai, sună tu, nu vorbește tu și unul dintre noi mai îndrăzneț forma numărul și vedeam cine răspunde și ne simțeam așa lei, ne simțeam lei paralei când trebuia să sunăm pe fata asta, știți până când? Când la capătul celălalt al telefonului auzeam vocea baritonală a tatălui. Alo! Și în momentul acela închideam repede și o luam la fugă. Vreau să vă spun ceva. Păcatul n-are nicio problemă să joace jocul ăsta cu noi în mod constant. Să tot pune mâna pe telefon să spune, auzi? Ia, trezește-te și du-te și fă. Dacă răspunzi tu și zici, nu, dar sunt obosit, dar eu sunt copil al lui Dumnezeu, s-ar putea să vezi că duhul păcatul capătă și mai mult curaj. Și obraznic și începe să vorbească cu tine și să-ți spună, n-auzi mă ce-ți spun, dar tu cine te crezi, dar tu ai uitat că eu sunt stăpânul tău? Când sună păcatul, lasă-l pe Duhul Sfânt să pună mâna pe receptor și să răspundă în locul tău. Lasă-l pe Duhul Sfânt să răspundă și vei auzi cuvinte de care trebuie să, de care ai nevoie în mod constant. Sunt cuvintele acelea puternice pe care ni le spune cuvântul lui Dumnezeu și anume, El nu mai este sub autoritatea ta, păcatule. El este al meu. Hristos a murit pentru el. L-a răscumpărat, l-a mutat de sub autoritatea ta, sub autoritatea lui Dumnezeu. Eu sunt conducătorul în viața lui sau în viața ei. Și în momentul acela păcatul dispare. Cât se dă el de puternic, cât se dă el de tare, închide și fuge. Pentru că nu va sta la discuții cu Duhul Sfânt. Va discuta cu tine, va sta la povești cu tine, dar nu cu Duhul Sfânt când El conduce în viața ta. Așa că în dimineața aceasta te întreb cât se poate de clar, care este păcatul acela care îți face probleme tot timpul și care face pe șeful și stăpânul cu tine? Care e păcatul acela? Să fie minciuna? Știți câtă bătaie am luat când eram copil pentru că eram, îmi plăcea să mint? Dar nu plăcea pentru că îmi doream. Nu puteam altfel, nu știu, deschideam gura și ieșea o minciună. M-a bătut tata de m-a rupt. Mai mult decât pentru orice altceva, spunea, nu suport să mă minți. Nu-mi vine să cred că sunt liber astăzi de păcatul minciunii. Nu-mi vine să cred, dar știi ce s-a întâmplat? Într-o zi, când minciuna a sunat din nou și mi-a cerut să fac ceea ce îmi spunea ea, a pus mâna pe telefon Duhul Sfânt și a răspuns în locul meu. Și din clipa aceea, minciuna a dispărut. Pentru că, dragii mei, Duhul Sfânt are putere. E puterea aceea supranaturală. Duhul Sfânt nu ne-a chemat, dragii mei, să scăpăm de păcate prin propria noastră disciplină, prin propria noastră voință. Duhul Sfânt nu ne-a chemat pe noi să ne străduim mai tare, mai mult, unii dintre noi. Tot timpul despre asta vorbim. De ce faci lucrurile ăla? Păi nu te străduiești suficient de mult, mai străduiește-te. N-aveți nicio șansă. Vă spun eu care e șansa. Să lăsați pe Duhul Sfânt să preia controlul. Să lăsați pe Duhul Sfânt să conducă. Să fie păcatul neiertării, care îți dă târcoale în mod constant de ani de zile. Tu vezi că ești o fire mai răzbunătoare, care nu poate ierta. Ești tu așa, lasă-l pe Duhul Sfânt să vină acolo și să conducă El și vei începe să ierți, să iubești, să faci bine. Să fie dependențele tale, să fie alcoolul, să fie fumatul, să fie drogurile, să fie curvia, toate acestea sunt dependențe și sunt puternice. Noi nu putem scăpa prin propria noastră putere, dar este Duhul Sfânt care este mai puternic decât orice legătură a celui rău, slăvit să fie numele Lui. Nu spuneți mie că Duhul Sfânt nu are putere. Ba da, dar când noi ne jucăm cu păcatul și când ținem păcatul ca și când ar fi animăluți de casă, citeam săptămâna trecută despre o doamnă care a luat un urs ca să-l țină ca și animal de casă. Și l-a luat când era mititel și era așa pufos și era drăguț. Cum să nu-l ții acolo în casă? Numai că anii au trecut și ursulețul acela s-a făcut dita mai ursul. Și într-o zi a sfâșiat-o pur și simplu. Datorită faptului că nu te poți juca cu animalul sălbatic ca și când ar fi animal de casă. Și așa facem unii dintre noi. Ne toți jucăm cu păcatul acela și îl tratăm ca și când ar fi animalul de casă. Uite cât de mititel e săracul, ce drăgălaș e. Nu, ăla se face dita mai fiara și te mănâncă pur și simplu. Lasă-l pe Duhul Sfânt să preia el controlul asupra păcatelor din viața ta. Și când păcatul vine și poruncește clar și încearcă să te facă să asculți de el, lasă-l pe Duhul Sfânt să spună, tu păcatule nu mai ai nicio autoritate asupra lui sau asupra ei. Autoritate în viața lui sau ei am eu, eu sunt stăpânul. Prin urmare, înapoi cu tine, dispar de aici, înapoi a mea, satano. și ajung să fii liber. Și poți să fii liber cu adevărat. Ce de făcut? Chiar acum în dimineața aceasta, cum îți spuneam de la bun început, chiar acum, chiar în momentul acesta, acolo în adâncul inimii tale, e ok să te rogi, e ok să te rogi, să spui, Doamne, Doamne, ăsta e cuvântul Tău, ăsta e cuvântul Tău, Doamne, Te cred pe Tine, Doamne, biruiește în viața mea, preia Tu controlul asupra vieții mele, pentru că dacă Tu controlezi viața ta, dacă Tu ești stăpânul vieții tale, tot timpul te va bântui și te va chinui păcatul, dar dacă conduce Duhul Sfânt, vei putea fi liber cu adevărat. Liber cu adevărat, pentru că El conduce în viața ta, slăvit să fie numele Lui. Dar nu doar atât, dragii mei, uitați-vă, vă rog, cum continuă cuvântul lui Dumnezeu, versetul 14 înainte. Și Pavel spune așa, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Da, când păcatul poruncește, lasă-L pe Duhul Sfânt să răspundă. În al doilea rând, când frica te bântuie, lasă-L pe Duhul Sfânt să mărturisească. Lasă-L pe Duhul Sfânt să mărturisească. Ați văzut versetul 15? Uitați-vă încă o dată împreună cu mine. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică. Observați cele două cuvinte care sunt legate unul de celălalt, respectiv robie și frică? Înțelegeți că orice frică din viața noastră înseamnă de fapt robie? Înțelegeți că niciunul dintre noi nu poate fi cu adevărat liber câtă vreme lăsăm frica să ne controleze, să ne domine, să ne stăpânească? Și ca să înțelegeți, am să vă dau un alt exemplu, tot din viața mea. Eram copil când părinții noștri pentru prima dată ne-au luat pe Transfăgărășan. Și eram noi patru, tata, mama și fratele meu împreună cu mine și am luat-o și pe bunica mea, maica. Și am zis, hai să mergem și să vedem Transfăgărășanul. Atunci când am ajuns aproape de Transfăgărășan să urcăm pe serpentinele acelea, ne-am dat seama că bunicii mele era tare frică de înălțimi. Ei, noi eram extaziați de tot ceea ce vedeam pe acolo și spuneam, ia uite, maica, uite-te, uite-te. Și ea tot timpul, nu, și a stat tot drumul așa. Săraca, am ajuns în vârful muntele acolo, la Bâlea Lac, și ne-am oprit și am văzut-o de-abia atunci că a ridicat un pic ochii, dar nu foarte tare pentru că se temea și a stat în mașină, iar noi am coborât și ne-am uitat și ne-am bucurat de tot ceea ce se întâmpla acolo. Ea n-a coborât din mașină, decât scurt pentru că avea nevoie. Și apoi am coborât de acolo și de-abia atunci am început să uit în stânga și în dreapta și m-am gândit, uite-te, avea ocazia să vadă ceva spectaculos! Dar n-a putut, pentru că pur și simplu era controlată de frică. Iar frica, dragii mei, e robie puternică. Ne împiedică să vedem lucrurile frumoase pe care le-a pus Dumnezeu în viața noastră. Ne împiedică să vedem gloria lui Hristos. Frica ne împiedică să vedem măreția Dumnezeului nostru și oamenii vorbesc în stânga și în dreapta pe lângă noi despre cât de glorios e Dumnezeu și eu zic, da, eu n-am văzut nimic de felul ăsta. E adevărat că nu spunem că ne este teamă. Bunica n-avea nicio problemă să stea așa și să meargă tot drumul. Noi nu stăm așa pentru că am părea foarte slab și atunci oamenii ar râde de noi. Noi părem că știm că am văzut și noi ceva din Dumnezeu, dar n-am văzut niciodată pentru că frica ne-a blocat. Ne-a luat în stăpânire orice frică, fie că este frica de moarte, fie că este vorba despre frica de singurătate, fie că este vorba despre frica de faliment, orice frică aduce cu ea robia. Și mă întreb în dimineața aceasta câți dintre voi în locul acesta și câți dintre noi în locul acesta nu suntem robi? În cauza faptului că am lăsat și lăsăm frica să ne controleze. Și nu reușim să vedem frumusețea gloriei lui Hristos. Nu reușim să vedem. În Proverbe 29:35, Solomon spune: frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul are viață lungă. Și e extrem de important să înțelegem, dragii mei, că frica este puternică, frica este puternică. M-am tot întrebat săptămâna asta, de ce e frica atât de puternică și în mod special frica de oameni? Pentru că la rădăcina multor lucruri stă frica de oameni. Din nou, și săptămâna asta am stat de vorbă cu oameni cu care încercam să vorbim despre anumite păcate din viața lor, m-am dus și am zis, de ce aveți probleme cu păcatul ăsta? De ce nu ne-ați spus? De ce nu ne-ați anunțat mai devreme? De ce nu ne-ați cerut ajutorul? Ne puteam ruga dacă nu puteam face altceva? Și a spus, de rușine. Rușine sau frica, tot aia este, înțelegeți? Se completează una pe cealaltă. Știți de ce e frica puternică? Pentru că pur și simplu ea se naște din mândria noastră. Este manifestarea mândriei noastre. De ce să spună oamenii că eu sunt slab? De ce să spună oamenii că eu sunt nepregătit? De ce să creadă oamenii? De ce să râdă oamenii de mine și să spună că eu sunt, nu sunt atât de stăpân pe mine cum cred ei că sunt eu? Asta e motivul pentru care cheltuim mai mult decât trebuie pe haine, ca să impunem o anumită imagine despre noi. Asta e motivul pentru care pur și simplu ne arătăm mai viteși decât suntem în realitate. Asta e motivul pentru care vorbim mult și încercăm să impresionăm pe alții. Asta e motivul pentru care tăcem și nu vorbim deloc, pentru că ne e teamă să greșim, ca nu cumva oamenii să râde de noi. Frica este un stăpân puternic care ne ține în robie, pur și simplu. Dar ascultați, vă rog, care este recomandarea, care este, de fapt, soluția pe care ne oferă cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, ce spune Pavel. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cu D mare adeverește împreună cu Duhul nostru cu D mic că suntem copii ai lui Dumnezeu. Cum răspunde Duhul Sfânt la temerile noastre? Cum răspunde Duhul Sfânt când frica vrea să ne ia în stăpânire? Știi ce spune? Tu ești copil al lui Dumnezeu. Și eu încep să aud pe Duhul lui Dumnezeu și încep să spun fricii, eu sunt copil al lui Dumnezeu. E adevărat că pot să râdă oamenii de mine, că sunt gras, că sunt chel, că îmi pierd părul, că nu știu să vorbesc bine, că fac greșeli gramaticale, că n-am haine la modă, că nu sunt nu știu cine cel mai grozav și cel mai modern om din cât pot exista. Nu mă interesează, lucrul ăsta nu afectează identitatea mea, eu sunt copil al lui Dumnezeu. Și asta spune Duhul Sfânt în mine, în fiecare zi, în fiecare moment. Și când frica bântuie, nu la întâmplare am ales cuvântul ăsta, bântuie. Pentru că e ca un fel de casă de asta, cum vedeți în filme, cu stafii care sunt peste tot. Așa sunt în viața multora dintre noi, o grămadă de frici care plutesc și care fac cu schimbul în viața noastră. Ba vine frica pentru de faliment, ba vine frica de singurătate, ba vine frica de moarte și fac cu schimbul și se schimbă ținându-ne în robie pe cei mai mulți dintre noi. Când vine frica și te bântuie, când vine frica și te necăjește, lasă-L pe Duhul Sfânt să mărturisească despre tine. Și lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți spună așa clar. De ce te temi, fiule? De ce te temi, fiule? Tu ești copilul meu. Tu n-ai auzit ce fel de tată sunt eu? Tu n-ai auzit de la alții ce știu eu să fac ca tată? De ce te temi? De ce ți-e frică? Și la un moment dat, Duhul meu începe să creadă lucrul ăsta și strigă împreună cu Duhul lui Dumnezeu, sunt copil al lui Dumnezeu! Observați, vă rog, că Pavel nu la voia întâmplării folosește cuvântul acesta. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm. Iar cuvântul în limba greacă pentru să strigăm reprezintă strigătul încărcat de multă, multă emoție. Nu e vorba doar de tată, ci e vorba de tată! Tu ești tatăl meu! De ce să mă tem? De ce să-mi fie frică? Mi-a plăcut așa de mult și îmi place așa de mult cântarea pe care am cântat-o puțin mai devreme, la Numai Ție. Și la un moment dat acolo sunt două versuri care spun atât de frumos. Doar atunci când te privim, primim puteri. Teama toată, numai tu o... O risipești. Îmi place cuvântul ăsta. O risipești. Se duce. Se duce. Când? Când te privim pe tine. Când ne uităm la tine, Domnul nostru. Când Duhul Sfânt ne ridică capul de acolo de unde suntem, să-L vedem pe Dumnezeu, să ne uităm la El și să ne vedem pe noi prin ochii Lui, prin ceea ce a făcut Hristos pentru noi. În clipa aceea, frica se duce. Doar atunci când te privim, primim puteri. Teama toată, numai tu o risipești. Doar atunci când te privim, de asta o repetăm de atâtea ori, doar atunci când te privim, primim puteri. Teama toată, numai tu o risipești. O, Doamne, risipește teama din viața noastră. Risipește teama din viața copiilor tăi. Chiar în clipa asta, ascultă-ne tu. Nu lăsa teama să vorbească în viața ta. Lasă-L pe Duhul Sfânt să o facă. Și El va mărturisi despre tine. Așa cum ești. Bolnav, singur, sărac, neînțeles de alții, cu hainele alea învechite pe care le tot porți. Tu ești copil al lui Dumnezeu. Și asta nu va schimba nimeni niciodată. Slavă Domnului! Binecuvântat să fie numele Lui! Frică, dispari, dispari, pentru că Duhul Sfânt conduce în viața mea. El este stăpânul meu. O, Doamne, fă lucrul ăsta chiar în dimineața, în dimineața aceasta. Da, când păcatul poruncește, lasă-L pe Duhul Sfânt să răspundă în locul tău. Când frica te bântuie, lasă-L pe Duhul Sfânt să mărturisească, să mărturisească pentru tine. În al treilea rând, când suferința te întristează, lasă-L pe Duhul Sfânt să te mângâie. Când suferința te întristează, lasă-L pe Duhul Sfânt să te mângâie. Uitați-vă, rog, împreună cu mine la versetul 17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Ce grozav e versetul acesta! Hai să mai citesc o dată. Ascultați-mă cu atenție. Și dacă suntem copii, ceea ce suntem, pentru că Duhul Sfânt mărturisește pentru noi și în noi, și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitorii lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, care e cuvântul care se repetă de cele mai multe ori? Moștenitor, evident, nu îți trebuie multă teologie ca să vezi lucrurile acestea. Cu alte cuvinte, moștenirea noastră e lucrul normal, dacă vreți, al faptului că suntem copiii lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, spune Pavel aici, moștenitori ai lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu va trebui să-și facă testamentul, dacă vreți, ca să-și împartă moștenirea, extraordinar. Mă număr și eu printre aceia cu care va împărți moștenirea, căruia le va împărți moștenirea. Dumnezeu mă consideră pe mine ca având drept legal la moștenire. Fantastic, extraordinar. Nu știu dacă veți primi vreodată vreo moștenire de la cineva, nici nu contează. Primim moștenirea de la Dumnezeu, moștenitorul lui Dumnezeu. Și apoi a treia oară când se folosește cuvântul este moștenitori împreună cu Hristos. Și dragii mei, pe mine pur și simplu m-a apucat amețeala când citesc cuvintele acestea. Știți de fapt ce spune Duhul lui Dumnezeu prin cuvântul lui aici? El spune așa: pe cât de mult are dreptul Hristos la moștenire, pe atât de mult ai tu, Marius, drept la moștenire. Nu vine să cred. Hristos să aibă drept la moștenire? Dacă ați fi în lumea noastră, primul dintre dumneavoastră, cei care sunteți copii ai lui Dumnezeu, ați face vreo plângere? V-ați plânge cumva că Hristos nu merită să aibă drept la moștenire? Ați depune nu știu ce acțiune în instanță, v-ați duce la vreun judecător să vă plângeți că Hristos nu merită moștenirea? Ar îndrăzni vreunul dintre noi? Niciunul dintre noi. El este vrednic să primească moștenirea, pentru că El este cu adevărat Fiul de drept al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Dar fiți atenți ce spune Duhul Sfânt prin cuvântul Lui: la fel de mult cât are Hristos dreptul la moștenirea lui Dumnezeu, o am și eu. O ai și tu, o ai și tu, îl ai și tu, dreptul acesta, extraordinar. Și dacă s-ar opri aici, Pavel, aș pleca acasă bucuros. Numai că lucrurile nu se prea termină aici. Pentru că versetul acesta continuă și îl spune imediat. Dacă! Ah, ce nu-mi place dacă ăsta aici! De ce trebuie să fie aici? Și mai ales ce urmează după dacă, nu-mi place nici atât. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și apoi de la versetul 18 începe un întreg argument despre suferință. Despre suferință. N-ați vrut să vorbim în continuare despre moștenire? N-ați vrut să vorbim despre străzi de aur? N-ați vrut să vorbim despre cununi pe care Dumnezeu le pregătește pentru noi? N-ați vrut să vorbim despre... M-a ascultat ieri cu nuții un cântec la un moment dat. Adevărul este că atunci când ascult cântecele despre venirea Domnului Iisus Hristos, îmi pare rău să spun, dar îmi vine să trântesc tot ceea ce cânt acolo și cu de pământ. Pentru că sunt atât de ancorate în mintea noastră omenească. A, ce grea e viața aici pe pământ, dar vine cerul și Dumnezeu o să ne mângâie, nu-i așa? Și noi dintre noi aplicăm cântecul ăsta și principiul ăsta la o grămadă de suferințe care nu vă supărați pe mine, nici nu merită să le pomenim. Am auzit pe cineva care se plângea la un moment dat zilele acestea că este atât de, nu știe cum să mai treacă cu bine peste încercarea asta care a venit peste el, pentru că la ploile astea i s-a înmuiat un picuț tavanul și, o, Doamne, de ce îngăduie Dumnezeu încercarea asta atât de mare și suferința asta atât de mare? Dar lasă că vine cerul și atunci Dumnezeu o să ne mângâie și de chestia asta. Frații mei, surorile mele, dar cine ne credem noi? Când Pavel vorbește despre suferință, nu se referă la faptul ne-a picat gardul de la vântul prea tare și când ni s-a muiat și ne-a căzut țigla de pe casă. Nu spun că lucrurile astea nu sunt importante, sunt dureroase și sunt costisitoare, dar nu de astea dorim cerul. Nu. Dorim cerul pentru altceva. De ce? Fiți atenți, vă rog, despre ce suferințe vorbește aici Pavel, începând cu versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă de șertăciune, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Adică, din silă, a fost cu forța, într-un fel, supusă. Cu nădejdea însă, că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului suspinăm în noi și așteptăm înfierea și răscumpărarea trupului nostru. Ce cuvinte folosește Pavel aici pentru a descrie suferința? El vorbește despre deșertăciune, vorbește despre stricăciune sau despre putrezire. Vorbește despre degradare, vorbește despre suspine, despre gemete, despre dureri ale nașterii. Și toate acestea, dragii mei, nu sunt altele decât acelea pe care le vedem în propria viață lui Iisus. Cu alte cuvinte, Dumnezeu n-a promis nicăieri, dragii mei, nicăieri, că dacă ni se strică acoperișul aici pe pământ, o să ne dea un acoperiș mai trainic în cer. N-a promis nicăieri în Scriptură că Dumnezeu, dacă aici ne îmbolnăvim acolo, o să ne dea o stare de sănătate ca să compenseze într-un fel toată slăbiciunea noastră de aici și suferința de aici. Nu așa a făcut Dumnezeu. Ce a promis Dumnezeu? Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine încă o dată în versetul 17. Dacă suferim cu adevărat împreună cu Hristos. Dar ce înseamnă asta? Suferă acum Hristos? Nu, El e la dreapta lui Dumnezeu. Este acolo și mijlocește pentru noi. Dar ce înseamnă să suferim cu Hristos? Știi ce înseamnă? Înseamnă să suferim la fel ca și Hristos. Din aceleași motive ca și Hristos. Am citit în dimineața aceasta despre o familie din Pakistan care pur și simplu a fost atacată de vreo 2000 de musulmani. În săptămânile trecute sau nu știu, de ceva vreme, nu știu dacă e foarte recentă știrea. 2000 de musulmani au atacat într-o dimineață, în timp ce erau împreună la micul dejun. bunicul, bunica, părinții și 7 copii. Și au luat pe sus, pur și simplu. Și în clipa imediat următoare, mama și o fetiță au fost omorâți în piața orașului. Așa ceva se referă Hristos și cu Duhul lui Dumnezeu când spune că dacă suferim împreună cu El, vom și primi slava pe care o are El. Și atunci, dragii mei, când suferința ne întristează, și suferința e adevărat ne întristează pe oricare dintre noi, lasă-L pe Duhul Sfânt să te mângâie. Și știi cum o face Duhul Sfânt? Nu îți va spune, lasă fiule, lasă fiică că o să treacă, lasă că o să fie mai bine. Nu, nu dragul meu, nu draga mea, ci Duhul Sfânt va spune, dacă acum suferi și suferi aceeași suferință ca și Hristos, dragul meu, bucură-te, vei avea parte de aceeași glorie ca și El, vei avea parte de aceeași slavă ca și El. De asta spunea cuvântul lui Dumnezeu în Iacov în capitolul 1, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. De ce? De ce? De ce? Că-mi plac mie încercările, nu place nimănui încercările, nu place nimănui suferințele. Dar știu că dacă sufer de suferința lui Hristos, voi avea parte și de slava lui Hristos, la fel ca și Hristos, slăvit să fie numele Lui. Când suntem în suferință, dragii mei, Duhul Sfânt nu știe să ne mângâie altfel decât arătându-ne-L pe Hristos. Arătându-ne-L pe Hristos, suferind, dar și glorificat. Trecând prin durere, dar și înălțat în glorie și în slavă. De ce? Pentru că viața noastră este împărțită, dacă vreți, în două zone importante. Pe de o parte este acum, și ce vedem acum în viața noastră? Suferința împreună cu Hristos. Și unii dintre voi, într-adevăr, suferiți această suferință împreună cu Hristos. Colegii voștri vă iau în râs, că sunteți pocăiți. Șefii voștri fac diferențe între voi și alții pentru că sunteți pocăiți. Cei de la școală, dacă ar ști că sunteți pocăiți, ce poante ar mai face ei despre voi și ce ar mai spune despre voi. Dragii mei, asta se întâmplă acum, dar va veni și viitorul. Și viitorul este acela care contează, iar în viitorul care ne stă în față, vedem că vine slava împreună cu Hristos. Dacă acum e suferință împreună cu Hristos, viitorul va fi slava împreună cu Hristos. Fugim de suferință acum și spunem, nu, eu nu vreau, eu nu vreau. În lumea asta noastră, în generația asta noastră de copii alintați și răsfățați, și nu mă refer la copiii noștri, ci mă refer la noi ăștia în vârstă, copiii lui Dumnezeu alintați și răsfățați, în lumea asta e din ce în ce mai greu să nu îmbrățișăm, din ce în ce mai greu să îmbrățișăm suferința lui Hristos ca să avem parte și de slava lui Hristos. Prin urmare, dacă Duhul Sfânt conduce viața ta, atunci ce va face El este în mijlocul suferinței tale. Când te întristează suferința, îți va spune chiar atunci, în momentul acela, fiule, mai ia un pic, pentru că știi ce se întâmplă. Mai dă o dată, Simona, te rog, în partea de altă. Acest acum e trecător, e scurt. Mai țineți minte, acum 2 săptămâni, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează noi o greutate tot mai mare, veșnică de slavă. Acest acum e de o clipă, e o clipă, o clipă. Acel viitor, slavă împreună cu Hristos, va fi pentru totdeauna. V-ați gândit vreodată de ce a ales Duhul lui Dumnezeu ca în perioada cea mai grea de persecuție din viața bisericii, atunci, la sfârșitul secolului I, când apostolul Ioan era singurul apostol rămas în viață, adevărat, după ce trecuse deja prin bătăi și prin prigoană, el însuși, înainte de a merge în insula Patmos, știți că a fost opărit cu o ulei fiert, fierbinte, pur și simplu. Dar n-a murit, pentru că Dumnezeu avea planuri cu el. Știți cum a hotărât Duhul Sfânt să învioreze și să mângâie în perioada aceea biserica? Dându-i lui Ioan Apocalipsa. Atunci a primit Ioan Apocalipsa, în mijlocul cele mai cumplite prigoane și persecuții. Pentru că acolo, din nou, biserica și-a dus aminte că dacă suferim împreună cu El, vom și fi în slavă împreună cu El. Vom fi glorificați împreună cu El. Așa mângâie Duhul Sfânt. Nu chestii de genul acela, a, ți este greu, stai să-ți spun că și mie la fel de greu. Și începem un concurs de ăsta, cui e mai greu în viață? Și noi credem că în felul ăsta ne încurajăm unii pe alții. Nu așa ne încurajăm, ci atunci când ne încurajăm și Duhul Sfânt conduce viața noastră, îl vom prezenta pe Hristos și vom spune, draga mea, știu cât ți este de greu, cât ți este de greu. O, știu că acum în clipa asta ți-ar fi mult mai ușor să dai tot de pământ și să te apuci să trăiești ca un om din lume. Dar tu nu ai posibilitatea asta, tu ești a Duhului Sfânt, trăiește condusă de Duhul Sfânt, pentru că dacă suferi împreună cu Hristos aici, vei primi și slava Lui atunci când va veni El. Asta e mângâiere care te ajută să mergi mai departe și mai departe și mai departe. Unii dintre voi suferiți încă acum datorită faptului că sunteți ai lui Dumnezeu. Unii dintre voi ați ales să refuzați căsătorii cu oameni care nu erau copiii lui Dumnezeu. În timp ce toată lumea spunea, nu vezi că trec ani pe lângă tine? Căsătorește-te odată, râd oamenii de tine. Ești fată bătrână, ești băiat care rămâne necăsătorit. Uite-te, e plină lumea asta de bărbați, de femei, căsătorește-te odată. Ați ales să rămâneți singuri. Pentru că pur și simplu nu vreți să faceți niciun compromis. Vreau să vă spun ceva. Dacă suferim împreună cu El, vom fi glorificați împreună cu El. Prin urmare, ascultați de Domnul. Și până că nu aveți convingerea că Dumnezeu este acela care aduce pe acela care trebuie sau pe aceea care trebuie, nu faceți pasul ăsta. Pentru că mai bine suferim aici o clipă și apoi suntem în slavă pentru totdeauna, decât aici o clipă să facem tot ce vrem noi și acel în slavă, de fapt când va veni veșnicia, să regretăm toate alegerile pe care le-am făcut aici. Și ultimul lucru în această dimineață, dacă Duhul Sfânt lucrează și conduce viața noastră, atunci, dragii mei, va trebui să înțelegem că uneori va trebui să ne confruntăm cu slăbiciunea noastră, de fapt în mod constant ne confruntăm cu slăbiciunea noastră, așa că atunci când slăbiciunea te descurajează, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți vină în ajutor. Și uitați-vă, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 24, căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți, adică în nădejdea aceea proslăvirii, răscumpărării noastre, dar în nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui? Pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Observați, vă rog, cuvintele pe care le folosește aici Duhul lui Dumnezeu pentru noi. El nu exclude faptul că noi, cei care suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu, trecem prin suferință, dar de asemenea noi, cei care suntem conduși de Duhul lui Dumnezeu, avem slăbiciuni. Încă avem slăbiciuni. Și nu numai că avem slăbiciuni, suntem necăjiți de slăbiciunile astea. Ne dor slăbiciunile acestea, dragii mei. Pentru că adevărul este că cel mai mult în viața asta ar trebui să ne uităm nu la slăbiciunile altora, ci la slăbiciunile noastre, la propriile noastre slăbiciuni. Mai țineți minte ce ne-a învățat Domnul Iisus Hristos? Înainte de a încerca să scoți paiul din ochiul fratelui tău, asigură-te că scoți bârna. Auziți? Deci nu-i vorba de un pai. E dita mai parul care ți-a intrat în ochi și nu-l vezi. Scoate parul din ochi ca să poți să scoți de acolo, din ochiul sau din ochiul fratelui sau sorei tale, paiul acela care a intrat. Uită-te la slăbiciunile tale. Dacă ai fi copleșit de slăbiciunile tale, poate că n-ai mai avea timp să te ocupi de slăbiciunile altora. Și să-i întorci pe fiecare, pe toate părțile, să analizezi ce zic, ce nu zic, cum se îmbracă, ce fac, cum se duc. Pentru că pur și simplu n-ai ce să faci decât să te uiți la slăbiciunea. Uită-te la slăbiciunile tale. Și lasă-L pe Duhul Sfânt să ți le arate. Adevărul este că mulți dintre noi credem că dacă Duhul Sfânt conduce viața noastră, nu există suferință. Duhul Sfânt ne duce departe de suferință. Fals, v-am arătat că este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și de asemenea credem că dacă Duhul Sfânt e în viața noastră, nu există slăbiciuni. Nu, există slăbiciuni. Și mai mult decât atât, slăbiciunile acestea de foarte multe ori ne descurajează. Și săptămâna asta am trecut prin niște situații în propria mea viață și în propria mea lucrare care atât de tare m-au chinuit încât pur și simplu văzând cum răspund eu la această situație și că nu sunt atât de puternic în credință cât ar trebui să fiu și atât de agățat de Dumnezeu. O, cât de tare m-a întristat lucrul ăsta! Cât de mult am plâns săptămâna asta! Pentru mine! Pentru propriile mele slăbiciuni, că nu reușesc să fiu un om al credinței mai puternic, mai serios, mai alipit de Dumnezeu. Slăbiciunile vor veni și vor încerca să te descurajeze și mai ales să-ți ia, tocmai ce spune Pavel aici, nădejdea, nădejdea. Să te facă să-ți pierzi nădejdea, să-ți pierzi speranța. Că ce speranță? Că într-o zi vei fi liber de slăbiciunile acestea, că vei scăpa de ele, că va veni vremea când nu vei mai fi atât de slab, că nu te vei mai lăsa bătut de orice vânt de știre pe care o vei auzi, că nu te vei mai supăra așa pentru orice privire pe care ți-o arată cineva, că vei putea să fii și tu pe picioarele tale. Pierzi speranța. Și de asemenea răbdarea. Observați, sunt aici în text. Speranță și răbdare. Descurajarea, dragii mei, e un păcat cu care ne jucăm mulți dintre noi. Chiar acum, în dimineața aceasta, mulți dintre voi sunteți descurajați. Pentru că nu vedeți nici o șansă de rezolvare a problemelor pe care le aveți. Și în timp ce ne luptăm cu o grămadă de alte păcate, lăsăm și tolerăm descurajarea în viața noastră și uităm că descurajarea nu este nimic altceva decât o formă de necredință. O formă de necredință. Când descurajarea pur și simplu vine arătându-ți slăbiciunile tale, lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți vină în ajutor. Pentru că uitați-vă, vă rog, versetul 26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Ne ajută în slăbiciunea noastră. Și știți care este expresia din limba greacă pentru ne ajută în slăbiciunea noastră? Vine de partea noastră, pentru că este de partea noastră. El este de partea ta. El e de partea ta. Duhul Sfânt este de partea ta. Cum? Așa slab cum sunt, așa slab cum ești. De fapt, tocmai acesta e motivul pentru care Dumnezeu ne lasă să vedem cât de slab suntem. De ce? Să strigăm către El, să-i spunem: Doamne, eu nu pot asta. Doamne, eu nu pot. Vino Tu în ajutorul meu. O, Doamne, Duhule Sfânt, te rog, ajută-mă să trec de situația asta. Doamne, dă-mi putere. Trece-mă Tu, că eu nu sunt în stare. Și ce bine că avem astfel de slăbiciuni care să ne apropie și mai tare de Duhul Sfânt. Și uitați-vă, rog, ce face Duhul Sfânt când vrea să ne ajute în slăbiciunea noastră. Versetul 26. Și tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. M-am tot gândit zilele acestea, ce legătură este între slăbiciune și rugăciune? Cum adică ce legătură este? Până când Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, oamenii slabi, care sunt slabi cu adevărat, ce fac? Se roagă! Duhul Sfânt, când vrea să ne ajute în mijlocul slăbiciunilor noastre, nu spune, las că fac eu o vrajă de asta, hocus pocus, și dintr-o dată o să dispară slăbiciunea din viața ta. Așa v-ați dorim unii dintre voi. Nu, ci Duhul Sfânt că îngăduie să vedem slăbiciunile noastre, pentru ca să ne doară atât de tare încât să spunem: o, Doamne, eu nu plec din fața Ta până când nu mă vei ajuta să trec de slăbiciunea asta. Și începem să ne rugăm, și începem să postim, și începem să căutăm fața lui Dumnezeu și ne agățăm de Duhul Sfânt și spunem: Duhule Sfânt, nu mă lăsa, Duhule Sfânt, nu pot să fac față, te rog, vin în ajutorul meu, am nevoie de Tine. Pentru că, dragii mei, credincioși care sunt slabi, dar care nu se roagă, trăiesc într-o contradicție continuă. Așa-i? Nu vă supărați pe mine. Vă aud în mod constant că spuneți că sunteți slabi. Nu pot face aia, nu pot face asta, dar eu așa sunt eu, dar nu știu ce. Și cu toate astea, unde-i Duhul de rugăciune? Pentru că Duhul Sfânt e în primul rând Duhul rugăciunii. Amin? E Duhul ăla care îți spune: omule, nu vezi că ești slab? Nu vezi că nu te poți mișca? Nu vezi că nu poți sta în picioare? Nu vezi că nu te poți lupta cu ispita asta? Roagă-te! Eu sunt aici ca să te învăț să te rogi. Adevărul însă este, spune cuvântul lui Dumnezeu, că noi nici nu știm cum să ne rugăm. De fapt, expresia în limba greacă este mai degrabă că noi nici nu știm pentru ce să ne rugăm. Când suntem în slăbiciune, nu știm ce să cerem. Știți care e vestea bună? Că în timpul ăsta, când noi ne rugăm, se întâmplă un lucru extraordinar. Pentru că rugăciunea nu înseamnă doar să vorbești într-una. Vorbește într-una. Știți că în cartea psalmilor există un cuvânt pe care mulți dintre noi nu îl înțelegem. Cuvântul care spune oprește-te sau oprire. Ce înseamnă această oprire sau oprește-te? Înseamnă pur și simplu să asculți. Mai lasă-L pe Duhul Sfânt să vorbească și tu taci. E ok. E ok să stai cu fața la pământ pe genunchi 10 minute și să nu zici nimic, să plângi doar. Și să spui, oh, Doamne, eu nu plec de aici până când nu-mi spui ceva. Eu nu spun, eu nu plec de aici până când nu-mi vorbești. Am nevoie să te aud, vorbește-mi. Ce vrei să-mi spui, Duhul Sfânt? Și să stai acolo și să-L auzi, să aștepți ca El să-ți vorbească. Și vei avea surpriză extraordinară. Poate pentru prima dată în viața ta că Duhul Sfânt va începe să-ți vorbească. Și la început ce-ți vorbește El s-ar putea să nu-ți placă, pentru că nu se potrivește cu ceea ce gândești tu. Dar știi ce se întâmplă? În timp ce El conduce viața ta în rugăciune și începe să se roage în lăuntrul tău, pentru că mijlocirea aceasta Duhului Sfânt se face în noi, nu înaintea lui Dumnezeu. Acolo înaintea lui Dumnezeu există un singur mijlocitor, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Duhul Sfânt mijlocește în noi, în inima noastră. Duhul Sfânt ne spune pentru ce să ne rugăm, cum să ne rugăm. Nu te mai ruga pentru vindecare, roagă-te pentru răbdare. Nu te mai ruga să te scoată Dumnezeu de asta, roagă-te pentru asta. Nu te mai ruga pentru aia, roagă-te pentru asta. În timp ce Duhul lui Dumnezeu se roagă în noi, și ascultați cum se roagă, cu suspine negreite. Știți care este cuvântul din limba greacă? Adică atât de mult își dorește să auzim ce vrea El, încât nici nu poate să exprime în cuvinte. Doar suspină în noi. Dacă ți auzi unul dintre voi chiar în dimineața asta, suspinul Duhului Sfânt care spune, oh Marius, ne schimba viața pur și simplu. Și în timp ce El se roagă în noi, se întâmplă minunea. Rugăciunea mea începe să se așeze peste rugăciunea Lui. Și încep să mă rog la unison cu Duhul Sfânt. Și în timp ce fac lucrul ăsta, primesc putere. Și în timp ce fac lucrul ăsta mă mângâi. Și în timp ce fac lucrul acesta văd că slăbiciunile mele nu mai sunt motive să mă plâng tot timpul, ci sunt motive să mă agăț și mai tare de Duhul Sfânt și să mă apropii și mai tare de Dumnezeu și să-i spun ca la păca lui Pavel odinioară: dacă slăbiciunea mea te face pe tine mai puternic, atunci, Doamne, e ok, lasă-mă slab. Dacă puterea ta se arată desăvârșită în slăbiciunea mea în care trec acum, prin care trec, Doamne, e bine și așa, nu-mi place. Dar dacă asta te aduce mai aproape de mine, Domnul meu, da, te vreau pe tine mai mult decât rezolvarea problemelor mele. Asta face Duhul Sfânt în viața fiecăruia dintre noi. El ne cheamă la rugăciune. De ce? Pentru că ascultați, vă rog, ce spune în încheiere cuvântul. Și ceea ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, iar acest cuvânt năzuință înseamnă modul de gândire al Duhului Sfânt. Cel ce cercetează inimile este Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl știe ce vrea Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt, în timp ce se roagă noi și noi ne rugăm cu Duhul Sfânt, începe să ne dea modul de gândire al Duhului Sfânt. Și dintr-o dată văd că o să încep să iau decizii în familia mea, condus de Duhul Sfânt și nu de ce-mi doresc eu. O să văd că pot să iert cum n-am mai iertat niciodată, pentru că Duhul Sfânt mi-a dat năzuința Lui și modul Lui de gândire. O să pot să slujesc în continuare, chiar când spun că nu mai pot. De ce? Pentru că Duhul Sfânt mi-a dat modul Lui de gândire, năzuința Lui. Pentru că El lucrează în slăbiciunile noastre. Habar n-am cum să închei mesajul în dimineața asta. Știu un singur lucru însă. Săptămâna asta am trecut împreună cu echipa de slujire a bisericii noastre, din nou printr-o întâlnire de asta în care ne uitam la o anumită criză, la o anumită situație din viața bisericii noastre. Și vă spun că toți oamenii care vin la întâlnirile echipei de slujire sunt oameni pe care îi respect foarte mult. Foarte pricepuți, oameni deosebiți. Toți am venit cu creioane în mână, am venit cu hârtii în mână, pentru că eram pregătiți să găsim soluții. Și s-a întâmplat un lucru extraordinar. În timp ce stăteam, cred că am vorbit vreo 3 ceasuri. Și am întors problema asta pe toate părțile. Și avem și oameni pricepuți în matematică și avem și oameni pricepuți cu calculatoare și făceam socoteli. Și cu cât ne uitam la problema asta din perspectivă omenească, știi ce se întâmpla? Deveneam mai tulburați, mai frământați. Nu găseam soluții. Matematica, oricât de clară era ea, ne împovăra și mai tare. Și nu mai știam pe unde să scoatem cămașa. Și la un moment dat am plecat de acolo toți împovărați. Toată noaptea n-am dormit. N-am dormit deloc, am plâns toată noaptea înaintea lui Dumnezeu și strigam către Dumnezeu: Doamne, habar n-am, nu știu ce să fac, nu știu unde să mă duc. La 2 dimineața, Duhul lui Dumnezeu a spus: ce stai în pat? Dacă tot ești treaz, ridică-te și roagă-te. Și m-am ridicat, m-am dus într-o cameră acolo și m-am așezat cu fața la pământ și am început să strig către Dumnezeu: Doamne, eu nu știu ce o să fac, habar n-am, n-am nicio soluție. Ai milă, fiți milă de noi. Și m-am ridicat de pe genunchi. Știu că unii dintre noi ați așteptați cu o soluție. Nu, nici acum nu am. M-am ridicat de pe genunchi conștient de faptul că datoria mea acum în perioada asta e să-i chem pe toți oamenii care slujesc și iubesc biserica asta la rugăciune. Atât. Habar n-am altceva ce să fac. Ăsta e motivul pentru care împreună cu echipa de slujire și cu liderii de lucrări, presbiterii, diaconi, începând de mâine dimineață, în fiecare dimineață, 6 zile până de luni până sâmbătă, vom sta în fața lui Dumnezeu cu post, cu rugăciune, căutând fața lui Dumnezeu soluții pentru noi, pentru biserica noastră, pentru Brăila, pentru familiile noastre. Și dacă vreți să veniți alături de noi, vă chemăm. Prima întâlnire va fi mâine dimineață la 6:30 pe Diane. Știu că dintre dumneavoastră sunteți liberi. E ok, veniți la rugăciune. Cu atât mai bine, putem să stăm mai mult la rugăciune, să ne rugăm. Apoi vom vedea ce se întâmplă. Dacă nu primim răspuns după săptămâna asta, știți ceva? Mai stăm o săptămână. Și dacă nici după săptămâna asta, mai stăm o săptămână. Pentru că acum e vremea să ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu. Și cu Duhul lui Dumnezeu asta face. Ne cheamă să ascultăm de El și să ne agățăm de El cu toată puterea noastră. Și că dimineața aceasta te întreb: ai vrea să lași pe Duhul Sfânt să conducă? Să te conducă El în lupta cu păcatul tău? Să te conducă El în lupta cu fricile și temerile tale? Să te conducă El cu întristarea pe care ți-o produce suferința în inima ta și să te conducă El în timp ce te lupți în continuare cu slăbiciunile tale și ale familiei tale și cu neputința ta? Ai vrea să faci lucrul acesta? Hai să ne rugăm. Ce putem să facem altceva? Hai să ne rugăm. Hai să ne rugăm.